Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata kabaga jimaatat galgala keessa saala mawalakka jil kabaga saasadit meter bandi digdemilema digdemishani stoddomi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo ammajal kaba aggeeffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti isin dhaqqa bakka mooltan wixata eblashan bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 27 bara 2013 keessummeessan keessanirraan immoo daandiiti. Aangawoonni Itoophiyaa loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessaa bahuu jalqaban jedhan sanbata darbe kana. Hoogganoota abaa'oo olaanoo hidhaa jiran keessaa tokko Obbo Abdii Raggaa Saarraa mana murtiitti dhiyaachuu isaanii abukaatoon isaanii dubbatanii jiru. Manneen barnootaa addaa waldaa misoomaa Oromiyaatiin ijaaraman keessaa damee Adaamaatti barattoonni baratan 40 qormaata xumura sadarkaa 2ffaa fudhataniin bahee olaanaa galmeessisan. Daayirektara mana barnootichaaf barattoota keessaa dubbisnee jirra. Kanneeniif kabiroodhaaf faga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Produuseriin Tamsaasa irraa Nugusu Taammiree, Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara tujubeettan sin dabarsa.
Attam ooltan oduu namaaf qabnu kunoo. Itoophiyaa, Sudaaniif Masriin qindeessa gamtaa Afrikaan magaalaa galma mootummaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Kinshaasaa keessatti marii marsaa haaraa eegalaniiru. Dura ta'an gamtaa Afrikaa kan yeroo ammaa pirezidaantii Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Feliks Antoonii Sekeedi marii gamsa danuu hoogganu. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattaa El-Sisii 7 darbe akeekkachiisa kennaniin waliigalteen gidduu isaaniitti tun mallatteeffamin Itoophiyaan hidha sana yeroo lammataaf bishaaniin guutuu jalqabnaan naannoo sana keessatti eenyuyyuu tilmaamuu kan hin dandeenye sabatiinsi dhabamuu malaa jedhan. Haa ta'u malee muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed biyyi isaanii waliigalteen utuu irra hin ga'amin iyyuu bishaan sana guutuu kan itti fuftu ta'uu ishee ibsanii sun ta'uu baannaan kasaaraa doolaara biliyoona 1 hojjettootaaf baafame dhaqqabu mala jedhan. Naannoo Tigraay keessaa tajaajilli ibsaa kamisa darbe addaan cite hanga har'aa bakkatti hin deebiin jiraachuun ibsameera. Magaalaa Maqalee keessaa mana daabboo kan qaban Obbo Abrahaa Sumaa akka dubbatanitti guyyoota 5 darban ibsaan waan adda citeef hojii isaaniitti gufuu ta'uu dubbatu. Ibsaan amma adda cituudhaan battalu utuun suphamin turuun mootummaan ta'e jedhee uummaticha miidhuuf kan raawwate jedhanii kan amanan ta'ullee dubbatan. Rakkoo jiru battala furuu dhiisuudhaan uummaticha dinagdeedhaan miidhuuf kan ta'e shira siyaasaati jedhan. Jiraattonni magaalattii tajaajilli ibsaa waan hin jiraanneef bishaanis adda citee rakkoo keessa jiru jedhan. Mootummaanis uummataaf yaadee uummatichaaf hatattamaan furmaata akka kennu jiraattonni kun gaafataniiru. Daayirektarri koominikeeshinii tajaajila humna ibsaa Itoophiyaa Obbo Moogas Makonnin dhimma kana gaafatamanii tajaajilli ibsaa maaliif akka adda cite waajjirri isaanii quban qabu jedhan. Hojjettoonni garuu bobba'anii rakkoo isaa qorataa jiru jedhan. Rakkoon jiru furame tajaajilli ibsaa yoom akka itti fufu gaafatamanii rakkoon jiru maal akka ta'e waan hin beekamin jiruuf yoom hojiitti akka deebi'u ibsuun rakkisaadha jedhaniiru. Ibsaan amma adda cituun shira siyaasaati jechuun kan jiraattonni dubbatan kun waan hiika qabu miti jedhan. Naannoo sanaa ibsaan kan inni baduuf daandiin ibsaa karaa gurguddaarra jiru waan citeefi jedhan. Qaamni kana raawwate eenyuun haa ta'u waaltaan keenya kasaareera jedhaniiru. Hojii uummatichaa kan hawaasummaaf dinagdee isaa danqeeraa jedhan. Miidhaa dhaqqabe duuba garuu kanatu jira jedhanii dubbachuun rakkisaadha jedhan jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera. Sudaan naannoo Darfur keessatti walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaate namoonni 18 yoo du'an kanneen biroo 54 madaa'u koreen doktoroota naannoo beeksisee jira. Koreen kun kanneen du'an kan galmeesse yoo ta'u kanneen madaa'an hospitaala Jeneenaatti wal aanu koreen doktoroota Darfur dhiyaa ibsa baaseen beeksiseera. Walitti bu'iinsi sun sanbataaf dilbata gaggeeffamaa turuullee tuqeera. Wixataa har'aa innaa dammaqnu sagalee dhukaasaa dhaga'uudhaani. Walitti bu'iinsi sun ammayyuu itti fufee gara naannoo gandeen magaalaa gama dhihaa kan Aljeneeniitti babal'achuu namni ijaan argan Abdurahmaan Ahmad jedhaman AFP'f ibsaniiru. Koreen kun qaama walabaa biyyoolessaa yoo ta'u bara 2016 keessa kan hundaa'eef hawaasa ogeessota eegumsa fayyaa kan bakka bu'u akka jedhetti ambulaansiin madoo baatee turellee haleellaan irra ga'eera. hospitalonni hangayona kannen midan rage simachu ittifufaniru jera koren kun naannoon Darfur irra jireessi bara 2003 qabe bakka walitti bu'iinsi hamaan keessatti geggeessame yoo ta'u uummanni 300,000 yoo dhumu kanneen 2,000,000 tuqaashan ta'an immoo qeerraa godaanu tokkummaan mootummoota beeksisee jira. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Abuulicha Kaatolika Roomaa Poop Fransiis mallattoon weerarri vaayirasii koronaa xaaliyaanii keessaa fooyya'insa utuun argamsiisin akkasumas biyyattiin uggura sochii kabiroo kaa'uuf dirqisiifamte innaa jirtu kanatti yeroo lammataaf ayyaana du'aa ka'u gooftaa Yesuus kabajanii jiran. Abuulichi namni marti nu keessuma biyyoonni galii gadaanaa qaban wal'aansaaf talaallee akka argatan waamicha dabarsaniiru. Yeroo ammaa addunyaa irratti geggeessamaa kan jiru waraansa hedduullee balaaleffatanii jiran. Gabaasa Sabiinaa Kaastel Fraankoo Room irraa ergite jaalannee dhiyeessa.
Kan kaleessa ayyaaneffatamee oole guyyaa du'aa ka'uu gooftaa Yesuus yookaan faasikaa sababii gochuun abuniin kaatolikii Roomaa Poop Fraansiis waldaa Seent Piiter keessatti namoota 200 ta'an waliin ayyaaneffatan. Dhaamsa uummata Roomaaf akkasumas addunyaaf dabarsaniin addunyaa irratti har'ayyuu wal waraansaa fi hookkara hedduu jira. Uummanni waa'ee wal waraansa kanaa yaada akka jijjiiruuf Waaqayyoon nan kadhadhaa jedhanii. Weerarri koronaa yeroo hammaataa jiru kanatti rakkoon hawaasummaaf dinagdee hammaataa yeroo jirutti baasiin humna waraanaa fi walitti bu'iinsaaf ramadamu itti fufuusaa ibsan kun shira har'as keessa jirru jedhan. Ayyaanni du'aa ka'uu kun kanneen weerara dhukkuba COVID-19 dhukkubsatan yookaan firoottan ofii dhaban hundumaaf abdii kan ta'u akkasumas warra gaddan immoo Waaqayyo kan ittiin jajjabeessu neersotaa fi doktoroota hojiirra jiraniif immoo bubbulanii hojii isaanii akka gaggeessan Waaqayyoon nan kadhadhaaf jedhan. Tallaalii dhukkuba COVID-19 waliin ga'uufis yaalii addunyaan gootu akka jajjabaatu keessuma biyyoota hiyyeeyyii akka dhaqqabu gaafataniiru. Namoota hojii ofii dhabuuf rakkoo dinagdee jabaa keessa jiran kanneen barnoota sadarkaa adda addaa dhaabuuf dirqamanii barumsi isaanii guyyootii dabalates yaadataniiru. Uummanni biyya Heeyitii akka jajjabaatu kan gaafatan yoo ta'u dargaggoonni Maayinamaar cicha isaan demokiraasiif qaban akkasumas karaa nagaan sagalee isaanii akka dhaga'amu gochuu isaaniif galatoonfataniiru. Walitti bu'iinsa Siiriyaa, Yemeniif Liibiyaa keessaa akka dhaabbatu abdiin qabaa jechuun kan ibsa yoo ta'u nagaan bu'ee uummanni wal waraansaa miidhame kun deebi'ee biyya isaa akka ijaaru hawwiin qabaa jedhan. Dhumarrattis bulchiisa naannoo Tigraay kan Itiyoophiyaa keessaa fi kutaa Mozambiika taate Kaaboo Delgaadoo keessaa dabalatee walitti bu'iinsa Afrikaa keessaaf nagaan akka bu'uuf gaafatanii jiru.
Indoneeziyaa gama bahaa keessatti roobii yendoon roobee balaa lolaa dhaqqabsiiseen lakkoofsi namoota du'anii gara 55 ol guddachuusaa dhaabii baraarsa balaa biyyatti har'a beeksisee jira. Dacheen fottoquun manneen jireenyaa hedduu kan ganda Laamneelee kan odola Floores Konyaa Nuusaa Teenagaaraa gama bahaa keessaa mancaasee jira. Balaan kun kan dhaqqabe sanbata walakkeessa halkanii booda ture. Oduu namaaf qabnu kanu.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Loltoonni Eertiraa bakka waraana Itiyoophiyaa waliin ta'uudhaan humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan UHAAT waraanaa turan Tigraay keessaa ba'uu jalqaban jedhan aangawoonni Itiyoophiyaa. Sanbata dheengaddaa kana dubbatan aangawoonni kun gabaasaa Sabiinaa Kaastel Fraankoo jaallanneetu dhiyeessa.
Ministirii Hajaalaa Itiyoophiyaa ibsa sanbata darbe waaree booda baaseen akka beeksisetti waraanni Eertiraa Tigraay keessaa ba'uu jalqabuu isaa fi waraanni Itiyoophiyaa immoo bakka bu'ee eegumsa daangaa itti fufuu ibse. Itiyoophiyaan wal waraansa Tigraay keessaa kan baatii sadaasa darbe eegalame akka dhaabduuf dhiibbaa jabaa jala kan jirtu yoo ta'u fixiinsa dhaqqabuu fi uummata Tigraay 6,000,000 ta'u hanqinni nyaataa fi wal'aansa fayyaatu isa mudataa jira yaaddoo jedhu uumee jira. Waraanni Eertiraa meeqa akka Tigraay keessaa ba'an ifa kan hin taane yoo ta'u kanneen Tigraay keessa jiraatan akka jedhanitti loltoonni Eertiraa ba'an jiran. Hoogganoonni naannoo sanaa immoo waraanni Eertiraa yeroo tokko tokko yuunifoormii yookaan uffata waraana Itiyoophiyaa uffatuu jedhan. Gareen biyyootii duroomanii kanneen G7 jedhaman jimaata darbe ibsa jabaa baasaniin hatattamaan haal duree tokko malee haala dhugaa ta'een waraanni Eertiraa Tigraay keessaa ba'uu qabaa jedhan. Kunis muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed waraanni Eertiraa ba'uuf tole jechuusaa ega ibsanii booda. Kana malees ibsi kun deemsa siyaasaa ifa ta'ee fi kan lammiiwwan Itoophiyaa mara biratti fudhatama qabu akka ijaaramu. Kunis warra Tigraay keessaa dabalatee gara filannoo qabatamaatti geessuun biyyattii keessatti deemsa raaraa bal'aa argamsiisuu kan danda'u ta'uu akka qabu gaafatee jira. Gareen International Crisis Group jedhamu jimaata darbe xiinxala dhiyeesseen wal waraansi kun dheerachuu akka malu akeekkachiise. Kunis dura dhaabbannaa jarreen Tigraay akkasumas aangawoonni Eertiraa fi Itoophiyaa hoogganoota TPLF aangoorraa kaasuuf murannoo qaban ennaa ilaalamuu jedha. Kun immoo Tigraayin caalaatti mancaasuun Itoophiyaa immoo caalaatti miidha. Biyya danqamtuu gaanfa Afrikaa keessaa ta'uuf jirti jedhu gabaasni ba'e kun. Gamlameen injifachuu qabna jechuun wal waraansa murteessaa gaggeessan kan xumurarraa fagoo waan jiruuf gamu hundi diinummaan wal ilaaluu kana dhaabuu isa jedhu hubatanii karaa itti gargaarsi bal'inaan itti seenuu danda'u yaaduu qabuu jedha. Tarkaanfiin qabatamaa inni jalqabaa rakkoo sibiilotarra ga'u hanqisuu fi deemsa keessa immoo rakkoo kana furuuf mariif taa'uun barbaachisaa ta'uusaati. Gochi gara jabinaa akka gaggeeffamu gabaasaaleen ibsan dabalaa kan jiran yoo ta'u kunis ajjeechaaf humnaan gudeeddi wal waraansa kana keessa jiraachuu Tigraay keessatti hanqinni nyaataa fi wal'aansa fayyaa dabalaa deemuun yaaddessaa ta'uunsaa ibsameera. Uummata Itoophiyaa miliyoona 100 miliyoona 10 keessaa miliyoonni 6 Tigraay keessa jiraatu. Yuunaayitid Isteets dararaa Tigraay keessatti dhaqqaban hangi tokko fixiinsa gosaatii jetteetti. Aangawoonni Itoophiyaa immoo kun himata sobaa fi kan hundee hin qabnedha jedhu. Aangawoonni Itoophiyaa wal waraansa kanaan namni meeqa akka du'e ifan goone. Tokkummaan mootummootaaf dhaabbanni mirga dhala namaa kan Itoophiyaa torban darbe akka labsanitti dararaa Tigraay keessatti dhaqqabe kan ilaaleen walii wajjin qorannaa gaggeessuuf walii galuu isaanii dubbatan. Gama kaaniin immoo waraanni mootummaa hoogganoota TPLF qabuuf duulli waraanaa gaggeessan achuma Tigraay keessatti itti fufee jira.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya gara gabaasaa taanuutti ceena. Miseensi Shanee Gumii Gumii Sabaa ABO Obbo Abdii Raggaasaa mana murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha akkaataa irra dhiyaatanii jiru. Dhaddacha irra taa'e karagaan itti isaatti dhaga'amu ture. Garuu akka bukaatoon Obbo Abdii dubbatanitti namoonni ragaa itti isaatiif Obbo Abdiin lakkaawwatan sababa adda addaatiin dhaddachicha irratti hin argamne. Xaayidaam Xotuu Finfinnee irraa gabaase.
Miseensi Shanee Gumii Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Abdii Raggaasaa mana murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha yakkaatti dhiyaatanii ragaa ittisaa akka dhageessifataniif manni murtii har'atti yookaan bitootessa 27 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti beellamee turee jiran abukaatoon isaanii. Haa ta'u malee ragoonni ittisaa kan Obbo Abdiin lakkaatan dhiyaachuu waan dadhabaniif beellamni guyyaa biraatti darbeeraa kan jedhan abukaatoon isaanii Obbo Tuulii Baayisaa ragooleen kunneen maaliif akka hin dhiyaanne ibsaniiru.
Dubbiin isaasii kana dura Jaalabdii Raggaasaa bara 2008 akka lakkoofsa Itoophiyaatti naannoo Soloolootti miidhama dhuunfaa tokko irratti loltoonni abaa'uudhaan miidhaa akka isaan geessisan yookaan qaama isaa akka isaan gubanii ajaja kenneera kan jedhu himanni irratti dhiyaatee ture. Jaalabdiin akka ofirraa ittifatan yookaan akka ragaatti isaa dhiyeeffatan ajajee ture. Nutis bu'uuruma kanaan tarree ragaatti isaa mana murtiitti dhiyeeffanne manni murtii ragoonni keenya guyyaa irraatti dhiyaatanii akka jecha isaanii kennan nuuf ajajee ture. Ragoota kana keessaati tokko hayyu duree abaa'uudha Jaaldaa'uu Dhiibsaa turanii. Isaaniif waraqaa waamichaa geessuudha maatiin Jaalabdii yoo dhaqanii mooraa Jaaldaa'uu ol seenuunis ba'uunis hin danda'amu jedhanii warri tikaa yookaan warri mootummaadhaa seensisuu hin dandeenye. Kanaafuu waraqaa waamichaa ittiin qaqqabsiisuu hin dandeenye. Sababa kanaan Jaaldaa'uudii fi namoota isaa wajjin jiran waardiyoota isaanis akka ragaatti lakkoofnee turre. Kanaafuu isaaniin waraqaa qaqqabsiisuu hin dandeenye, isaanis dhiyaachuu hin dandeenye jechuudha. Inni biraan koloneel Gammachuu Ayyaanaadha. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana mala sirreessaa federaalaa Qilintootti hidhamaniiti kan jiranii. Manni murtii akasan dia sana jadi tu, hatu malih mana hidasun, sebab la makahulan dia sini ini kan cermal ini, warakawa amicha kan na, firkami apa sehera roti malat dia sini, ofisera sehera kan cermuti malat dia sini, lama sambo, kani deh mana murti olana federala ada cah. Lihat tadi, karena view mani murti walikal orangnya, mana murti federala karena wajib walduk bahani, mani murti kolonel gambaccu hidup punya akan ni dake je cara gumma sakit no ayam movie kaba, sekarang ana ayam amne wante Hindi eksitu kan jenora, kalau asalnya.
Ulmat adaccha obbo Abdi Haratinis, aja zaman mani murti dabarse obbo Tulin Ibsanijero.
Arara goni kenya gutamani tianne kana kujalab dindi atani turan mana murteti garu ragoni kenya gutamani wanin dianne manni murte manna mala sirresa aka colonel gamacho yana di sufi ay halli ayudure na bawda jaldaul ipsa kesa jirani yo foye ukan kamana bani kudan tandi ote namo nisawa jinjirani gutamani ebula kudasadi akka dia tanjeturan bela majidira ma kenne jira jechu
obbo abdin waggato ko olif nanno oromia mannen hida garagrat hida ma kan turani fi mana murtitis ya chaturan yero sadi olif wabin akka hi kaman ajani darbe ture galmin sanis cufa me ture kan jiran abgatun sani obbo tulin hibata hara abban alangi oligala oromia irattibanudan ragane tisa itdaga muftres ipsaniru
Imaji toko fani ya labdi ni barakala mafkuda toko hi gumala mafkuda la makisa warana dabil suma romo kani kibba jiruga sololo kanjiru akani ganne akani biya karati na karana gai kati akani ngalle kudani jiru kore tani yero jemani akka warani suni ngalle warani suna kamo tumarati finchilu gochu rani gochu shor kesa hama rawatani rujani mata gutta olkasani sarat desani turani disarat namoni lama kanadwa yasani kalatti dani alpine jaza jani jetra kumma sane balanga tifkani turani garu jetra gumma sane wan walfalesu kanindi to koje de to konjelu kanindi to kodu bade to prade bi undatau aku raja ko raja soba ti jede manne multi manna kana kupar rago de jira imati lama fan kana maza kino hora tisa kan jeda me ai nit kanindi jero barakuma lama sadde kesa godina korana la fasololo jira mutti jala dina jaje sanke nanin waranni atta pulisuma oromo jata korratti gocha gubinsa rawati jira kana mo jala vita jaje kenne kanje jira iman de sunni ibase san amerika ne sura fabara ranga mutta sunni abidan kala balla bamita usa ostala dara ga di jira mutta sunni tiya te jitra gumbasa kenne jira sakana ratti jala dina safara jira tumanne murti jaje kenne jira jala dina kajira ne tibara ko sagal sagal tani sagal akala ko se tiyo pya raga be ye tiyo saatu ye kenya ke tuve riyas paran tuve kanje urasani sada panamo mobile ina yamin mobile ghost turya jiram toko kani dio telecom ina yamin kabatani argamani ru kanje ura manni murti raga tacha walitti kabajira policing garu gafa mana sani satatau gafa mesha kana hudu mesha mukai tojjete tau sa gad mesha mana murti ti ese jira jiru garu manni murti raga ta bala sambar bala jira jira himata kana sada ni kana sana ratti ate toli gala
manni murti wali gala oromia daddache yakka raga itsa obbo abdi dagge fachudaf e bila kuda sadi baraku bala mafi kuda saditti bella meram gabasa radio sagale amerikatif sahai damto finnira
Kada gaju tanas Washington DC rakadabru radio sagale Amerika saganta afan oromoti Barattoota qormata biyalessa kutakuda lamaffa fudatan kessa furtama ol qabtiit ibajaol fidusani manibarnoti chabeksi jejira qindesa manibarun sa bulte adda dame adama obbabbe zawde akbarattoni sani qabti onana galmesi sanif barsison ni cerraq igochaturan jiru Barattoota qabxii dhibba jaha ol fidan keessa barattoonni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanis mara qabxii olaanaatti fiduu danda'an dubbatu. Naakor Malkaatu Amborraa gabaase.
Waldaa misooma Oromiyaatti barattoota mana barnootaa bultii adda Adaamaatti qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhatan keessaa barataa Naa'ol Saamu'eel qabxii olaanaa sadarkaa biyyaatti galmaa'in sadaffaa ta'uu dubbata. Saamu'eel 107 keessaa 653 yoo fidu dhoksaa qabxii olaanaa galmeessisuu isaa dugda duuba jiru. Akastiksa
Taksan katika lugoro guru maal kandidofi Tawari malikainsa Wampata guru gudasa di tikole alo nenda Tokof Akata ti baso ta uji wole psikine uji chato rekele chul Baso ta uji wadi ak Maati tika na kiti Special boarding school
ሳ ቡልቲያዳ ዳማት በረቱን ቀጥዮላና ኢበጃፍ አፍርተሚ ለመፍደ ቤቴሌም ደረጀ ሐለቲን ቀጥዮላና ከነገል ሜስስቴ ኢፕስቴ ጅርቲ
ኮራሙ ከንቀው በኩመረማፍ ቁጠረማቸው ይገሩ ኮፊት ዲጣም ገረ ኩመረማፍ ቁጠሰቲ ጭጅራ ንሌ ወሰነቲ ኮራምኔ ቀጥዮላ ንፊዴ ኢበጃፍ አፍርተሚ ላመጣ ቀጥቲ ከነፊዱ ቆፍ ኢጭቲን ናዱበጭፍ ጨዲ ከንያዷን ድራን ፌዲን ጉዳ አቀዋ ኢበጃ ኦልሚስጣ ገሩ ኢንኮ ናሞታ ብራቃሊ ሸመረን ብራቃሊ ቀጥቲ ከነገል ሜሰጅ ኢንቱሪ ገሩ ኢበጃ ኦል ሲዱ ሃው ዊ ጉዳን ቀባ አከዲው ቀማርቲ ስላላፍሪ ስለልቲን ቋዲ ኢፋጃ ጉዳ ከፈሌላጭ ያዳ ቋቅም ለነገር ጋሪ ቀጥቲ ሰነሲዱ ደንደኢራ ናዱባ በሲሶኒ ኪያጅሩ ሂሪ ኪያጅሩ ማቲን ኪያጅሩ አይለፊ ኢጉዳን ቀባ 12 ቀጥቲ ከነገል ሜሱፍ ለቀቅሲራ
ሲፍ ኮቪድ ኩለሰገል ረኮትሬሞ ጨራቱ ለይመ ከነዘት ማለት
ኮቪድ ተሰገል አራኩስት ሪጅራ ጨራጋይ ሱሚጅራ ጀሰገል ይጣፍ መነቱ ሪ የሮሰነት ሞራሊን ኬኛ ጥቆ ጋዲቡ እትሪ ታብሌት ይጣም ቆረምቱ እምኔቱ ሪ ታብሌት እስኔ ባኤጋራፉል ጅራ ዴማትሪ ቆርማን ኬኛ ይጣቀም ኔ ደፊ የሮሰነት ሞራል ዳከ ድራል ሞራል ይጣን ቆርማ ካስጀኔ ዱቢካን ቱሪ ገሩ አድቫንቴጅ ንሳ እንኒ ጉዳን ፖርሽኒ ሄንቆረጥ ከንጀጠም ይፈና ትብሪት ቋቹፍ ትብሪት ብርቺቱፍ የሮጋሪ አልገኒ ራጅ ያዳ አከረኮ ቆፎ ሰንታን ያከ አድቫንቴጅስ አከጭሚናቲስ ኢላሉን ዘርባት ሳዳ
በረታብራን ምን ወር ምሳከነት ቀጥቲ ዲበጃፍ ሸንተመ ፍዴ ኤልያስ ሻንቆ በረታን ተኮ ዮይሮ ይሳላም ፈየደሜ ቀየበቴ ዋን ቀጥቲ ኦላና አይነርገኒ ፍንቀቡ ጀዳ ኢባ ወይረ ቫይረስ ኮሮና ደንደመቹን ወቁና በኖ ተሰደርካውላና ኢሰይታኑፍ ኮፒታ ተሳጅራቹ ሳኒዱ በተኒጅሩ ዋይ ከሮሬ ሳኒ ገረፉል ራሌ ኢብሰኒጅሩ
ጆይን ጎቹ ዳም ዲፓርትመንት ሜዲሲን በርካዳ ዩኒቨርሲቲ ከቢዩ ከሰት ሜዲሲን ጆይን ጎዴ ጋራፉ ድራት ኢቲፉፉ በርባዳ ቀጥን ከየለ አች ከነገር ሲስጀጥ ያዳ ሸሊ ፍሬሽማን ኮርስ ኢንዲን ድራክ ሰሪቲ በርክ ያዳ ካዩን የፉል ድራ ከነጣ ሸመዘን ማልጎቹ ቀቡ ቀጥ ጋሪ ሲዱጣ ድራ ሸመዘን ኢሪል ኦፖርቹኒቲ ወልሰካታዮ አልገት ለቸኑ ስብርቾቹ ደንደው ወንቲ ጉዳን ፍይቀባቹ ካዮ ቀባቹ ካዮ ኬኝ ስብርቲ ቤኩዳ ስብርቲ ዱብሹዳ እንኒ ጉዳን ከፈልቲ ጉዳ ከፈለኒ ኢፋጀኒ ሆጨቹዳ
ገርፍበት እንደርበኝ ገባ ቹሲ አንከሎቹ ጋንት ቡሩን በርባዳ
ፊዚክሲ
ከተለየ አመስ ዋንቱ ደርከን ዲሳይዲንግ ቢሰምሳ ማንካይ ተላብየላ ካን አርከብ ወጥ ኤሮስፔስ ካን ጀለም ብለ ተበረቹን በርባዳ ከተላሞ ያነኩን ካናሽ ሚል ኮሚኒቲ አሰምብሊ ከሰት አፍቱ ሰንቲሜንት ቲቹራ ቴክኒካል ኢንጂነሪንግ ደረከን በርቹ በርባዳ እንደዚህም ከተከለ
እንዴሳ መነብሩንሳ ቡልቲ አዳው ወልዳሚሶ ሞሮሚያ ደሚያ ዳማ ኦቦ አበበ ዘውዴ በረቶትን ኢሳኒ አከቀብጥዮላና ፍደኒፍ ጭራቃ ትሩፊ ቧርገ ሚትሌ ገመዱ ኢሳኒ ዱበተኒ ጅሩ
በረከና በረካ ይበተ ኮፍ ዲበንሽን ይራ ተርባታን ከዚህ ድበረሽን ተንላ መከባን ይዳ ከንኮርማታ ኮፍ ሰባን አከመነ በርኖታ ተቀጥኝ ዲበንሽን ይበጃውን በረቶታ አቡርታን ይያራ ዲበሽን ያንጋ ዲበሽን ሰገልታን ሰገል በረቶታ ተርባታን ሽን በረቶታ ዲባፉር ከሳይን ሰን በረታ አቡርካምን ከረተ ብቻቱ ለሪከርዲ መነ በርኖታ ከኛ ወይ ና ከንጀሩና ወሰና ምልክቶች መጀመሪያ ካፒሎላናን በረነገር ማይ ፕሮጀክሽን ተን ሰዲዮተሩ አከብያት ትገሩ ከደፋን ከመነበር ኖታኪ ንልቀጃ ፕሮጀክሽን ተን ሰዲ ከነታ እና ወሰመ ከንጀሩ ሰዲዮተሩ ያን በረቶታ ከናፈት ነው መነበቹ ራቲ ብዙ ጉዳራችሁኝ ባድዱዳ ደረክቲ ባንዱ በረበርሲቹ ነው ወጥ ከበቲ ደበለተ ከባ ወልታ እዚህ አከብያት ነው ከነት
ካይናፊ ሙጠኖ መነበርኑ ታይሳኒ መንኔም በርኖታ ከነም ብሮፍ ቆዱሌ እትደበለኒ ፍሰኒ ጅሩ ኦቦ አበበን ኤጀንሲ መዳሊፊ ቆርማታ ቢያሊሳ በረነ አኩምብያቱ ቀብጢ ኖላና ገልማው ወይተቱር በንደርቤ ቀብጢ ቆርማታ ቢያሊሳ ኩታኩር ለመ ፋይፎምስ አዴሴጅራ በረቶተ በረከነት ቆርማታ ፍጠተን ኬሳ ዲበንታን ሸንተሚሽን ጡቃቱርባ ዲበቱርባ ኬሳ ቀብጢ ዲበሰዲፍ ሸንተማውል ፊዱይሳኒ ኤጀንሲ ቺቤክሴጅራ አኩመ ወሊገላቱ ቀብጢ በረነ ገልማይ ከምበረደርቤ ወልብረቀበም የሚላለም ፎያተው ኢፕሰሜጅራ በረቶትኒ ቀብጢ ዲበጃውል ፍደነሞ ዲበቱርባፍ ለመጣጀደሜ ቀብጢ ኖላና አከብያት ገልማየሞ ዲበጃፍ ጃተሚ ሰገልተው ኢፕሰጀንሲ መዳሊፍ ቆርማተም ያሊሰራ በኩንደንዳሜጅራ ገባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍናኮር መልካ አምቦራ
ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ገልገለ ከይሳ ሳላማ ወለካ ጀልከበገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ድግደሚ ለሙካን ኪሎሄርዝ ኩምቁረ ሰዲፍ ድበቶር ባብጃ ተሚሽን ረት ሜትር ባንዲ ድግደሚሽን ዩካን ኪሎሄርዝ ኩምቁረ ለማፈፉር ተመረት አከሱመስ ሜትር ባንዲ ሶዶሚ ቶኩ ዩካን ኪሎሄርዝ ኩምቁረ ለማፍ ድበፉር ይሰደት ተሚሽን ረት ውጠታ አገጅ ማታት ቆጵያ ፋኖ ሮሞት እንደበርሱ አስረትራወታ ቆጵ ቦሩት ወሪት ዴቢና ደግፈቶ ተገኛ ነጋት ቡላ